No 1. līdz 18. oktobrim uzsākti 55 administratīvā pārkāpuma procesi par pašizolācijas neievērošanu, laika posmā no 1. oktobra līdz 18. oktobrim par epidemioloģiskās drošības pasākumu COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai neievērošanu ir uzsākti 88 administratīvā pārkāpuma procesi, no kuriem 55 procesi ir par pašizolācijas neievērošanu, tāpat uzsākti 24 administratīvā pārkāpuma procesi par citu MK noteikumu NR 360 neievērošanu darba laika turpināšanu izklaides vietās pēc pulksten 24.00 uzsākti 8 administratīvā pārkāpuma procesi par elektroniskās anketas neaizpildīšanu informācijas sistēmā COVID-PASLV un 1 process par distancēšanās prasību neievērošanu šī laika posma ietvaros valsts policija. Ar mērķi konstatēt iespējamos pulcēšanās pārkāpumus ir veikusi 320 preventīvās pārbaudes, no kurām 1941 pārbaude veikta sabiedriskās ēdināšanas vietās pārbaudot personas, kuras pēdējo 10 dienu laikā ir ieceļojušas no ārzemēm un ievēro pašizolāciju. Valsts policija ir veikusi 11355 telefona zvanus, 1470 izbraukumus un reaģējusi uz 10 izsaukumiem. Jāpiebilst, ka līdz 18. oktobrim aktīvā policijas kontrolē atradās aptuveni 8000 personas, kurām, atgriežoties no tām valstīm ar augstu COVID-19 saslimstību, ir obligāti jāievēro pašizolācijas prasības. Tomēr jānorāda, ka šis skaitlis katru dienu mainās. Valsts policija atgādina, ka ievērojot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, tu vari pasargāt ne tikai sevi, bet arī savus tuviniekus un apkārtējos cilvēkus. Šobrīd Latvijā saslimstība ar COVID-19 strauji pieaug, tāpēc ir īpaši būtiski ievērot noteiktos ierobežojumus un drošības pasākumus, lai slimības izplatību mazinātu. Tāpat atgādinām, ka no 12. oktobra visiem, kas ieceļo Latvijā gan ar privāto transporta līdzekli, gan izmantojot pasažieru pārvadātāju pakalpojumus, obligāti jāaizpilda elektroniskā anketa vietnē COVID-PASLV. Anketas ir iespējams aizpildīt no jebkuras viedierīces, un to aizpildīšana ieceļotājiem ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas robežas šķērsošanas.